Milí posluchači, my pokračujeme v našem textu 11. kapitoly Levitiku od 41. verše. Všechna havěť hemžící se po zemi je hodna opovržení, nesmí se jíst. Nic z veškeré havěti hemžící se po zemi, nic, co leze po břiše nebo chodí po čtyřech, ani co má více noh, nesmíte jíst. Je to hodno opovržení. Neuvádějte v opovržení sami sebe pro nějakou hemžící se havěť. Nesmíte se jimi poskvrnit, abyste se jimi neznečistili. Pán Bůh doplňuje seznam nečistých živočichů o tvory, kteří se hemží a plazí po zemi. Potřebu rozpoznání čistého a nečistého zdůvodňuje nebezpečím znečištění člověka. A 44. verš s 45. to rozšiřují dále takto. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi. Já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý. Požadavek čistoty člověka opět souvisí s čistotou a svatostí Boží. Pamatujme, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Kdykoliv se člověk znečistí, tedy duchovně poskvrní, ničí tento už tak dost rozbitý Boží obraz v sobě. To je řád o zvířatech, o ptácích a o všech živých tvorech pohybujících se ve vodách i o všech, kteří se hemží po zemi. Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst, a těmi, kteří se jíst nesmějí. Závěrečná slova 11. kapitoly zhrnují celý obsah této kapitoly. Je nutno rozlišovat. To je poselství této kapitoly. Poselství, které v tomto obecném pohledu nestratilo nic na své aktuálnosti. Úsilí o svatost i v těch nejmenších věcech, to je něco, co se Pánu Bohu líbí. Touha po svatosti je totiž touhou po Pánu Bohu samotném. Četli jsme si tu, posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Milí posluchači, rozhodli jste se přijmout Boží svatost? Záleží vám na tom, jak vás Pán Bůh vidí? Svatost je pro člověka Boží dar. Tak jako si kněze k posvěcení vybral Hospodin sám, tak si Hospodin vybírá ke svému dílu i své lidi, kterým svatost dává. Svatost je darem daným v Pánu Ježíši Kristu. Úsilí o svatost, o posvěcení, je dalším krokem ze strany člověka. Kdo přijal dar svatosti od Pána Ježíše Krista, ten se pak z vděčnosti snaží žít tak, aby Pánu Bohu působil radost. A to je základní princip křesťanova života. Skrze víru přijímá posvěcení a ve svém životě to posvěcení pak uvádí ve skutek. Kéž by tomu tak bylo ke slávě toho, který je svatý, svatý, svatý. 11. kapitola 3. knihy Mojžíšovy hovořila o čistých a nečistých tvorech. Jejím tématem byla čistota stravy a čistota dotyku. Soustředila se tedy na vnější projevy a nebezpečí hříchu. Následující 12. kapitola, kterou nyní otevíráme, představuje hřích jako vnitřní záležitost. Hříšníky se nestáváme jenom tím, co vykonáme, jenom tím, že bychom přišli do styku s hříchem a tak se jim poskvrnili. S potenciálem hříchu se už rodíme. Je to dědictví, které přijímáme od svých rodičů. Naše nejvlastnější přirozenost je totiž padlou přirozeností. David ve svém 51. žalmu vyznává: ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě počala má matka. Člověk je hříšný svou porušenou přirozeností a cokoliv dělá, dělá ve stavu této své porušenosti, hříšnosti. Jediným řešením je pomoc Boží milosti, která lidský hřích přesahuje, která lidský hřích přenáší, očišťuje. Kratičká 12. kapitola naší 3. knihy Mojžíšovi mluví o očišťování rodičky, mluví o mateřství. I toto téma patří k lidskému životu, i tomuto tématu Pán Bůh věnuje svoji pozornost. Pohanské národy v okolí Izraele viděly v plození dětí a v mateřství oblast, kterou se člověk přibližuje božstvům. Bylo to cosi božského, zrození života. To otevíralo cestu mnoha magickým praktikám, které byly s mateřstvím spojeny. Vedle toho se v pohanství objevuje představa významné méněcennosti ženy, která velice rychle pronikla i do myšlení Izraele. Nebyla ovšem obsažena v původním božím řádu. Naopak, Pán Bůh ví o rovnocennosti muže a ženy. Nenadarmo píše apoštol Pavel, není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Galackým 3. kapitola, verš 28. I když muž a žena mají docela rozdílnou roli, před Pánem Bohem mají stejnou hodnotu. Podobně jako v případě stravy, i tady nacházíme určitý prospěch z poslušnosti příkazů Mojžíšova zákona i v oblasti hygieny a péče o zdraví. Podstatná úloha předepsaných úkonů ovšem spočívá v oblasti duchovní, v názorném připomínání, že lidé jsou svou podstatou hříšníci. Tato myšlenka o podstatné lidské hříšnosti je ovšem velmi nepopulární. Je to zvláštní, ale naivní představa 18. a 19. století o vnitřní lidské dobrotě, které je třeba pouze vytvořit vhodné vnější podmínky, aby rozkvetla do nejkrásnějších květů, se houževnatě udržuje v lidském myšlení. Každodenní realita nás opakovaně utvrzuje v omylu a každé noviny dokazují naivitu těchto představ, ale lidstvo se těchto myšlenek tvrdošíně drží. Tolik lidí si myslí, že člověk je v jádru dobrý. Boží slovo však nezakrývá smutnou skutečnost. Skrze jednoho člověka totiž všel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po 7 dní. Bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. To jsou první dva verše z 12. kapitoly. Když někde zahlédneme obrázek mladé maminky, která drží v náručí malé děťátko, napadají nás slova jako nevinnost, dobrota, krása, ctnost a podobně. Pán Bůh ale kreslí jiný obrázek. Bolesti ženy matky to nejsou jen bolesti porodu. To je především zjištění, že její děti mohou, dovedou hřešit. Tato vnitřní bolest křesťanské matky ovšem v žádném případě neznamená odsouzení mateřství jako takového. V církvi se odjakživa setkáváme s lidmi, kteří se pro svou víru zříkají manželského života, a tedy i rodičovství. Nakonec i apoštol Pavel říká, svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptilování. To je úsek v 1. Korinským v 7. kapitole od 32. verše. Nejvlastnějším důvodem Pavlova stanoviska v těchto otázkách zřejmě bylo přesvědčení o velmi blízkém příchodu Pána Ježíše Krista. Vyjadřuje to v téže 7. kapitole 1. Korinským od 29. verše. Chci říci, bratří, toto. Lhůta je krátká, proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali, neboť podoba tohoto světa pomíjí. Tyto rady apoštola Pavla jsou velmi praktické, ale na druhé straně Pavel sám upozorňuje, že nejsou pro každého. I pán Ježíš říkal, někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Opět ekumenický překlad, tentokrát z Matouše 19, 12. verše. Tedy ne všichni, ne nějaký nový řád stvoření, ale cesta některých. Ti ostatní, vlastně většina lidí, a tady se vracíme k našemu tématu mateřství, jsou určeni k životu v manželství. Zmínili jsme se o těch, kteří se manželství zřekli, aby byli volnější pro službu dalším lidem, pro službu pánu. To byl Pavlův případ. Jak vypadal jeho život? Sám o tom říká ve 2. Korinským v 11. kapitole tato zvláštní slova. Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti. Smrti jsem často hleděl do tváře. Od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestán holý, jednou jsem byl kamenován. Třikrát jsem s lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. 2. Korinským 11, 23 až 28. Myslíte si, že by apoštol Pavel mohl sloužit tímto způsobem, kdyby měl manželku a rodinu? Nebylo by zodpovědné zatěžovat takto náročným životem další osobu. Pavel zůstal sám. Proč o tom mluvíme? Protože jsou křesťané, kteří se rozhodnou pro totéž jako Pavel, tedy zůstat sami. Ale ne kvůli pánu, ne kvůli službě. Jejich důvodem někdy bývá pocit, že manželský život je pro křesťana něco nenáležitého, že to je příliš tělesné a snad protiduchovní, což je ovšem z pohledu písma hluboký omyl. I náš text, který poukazuje na lidskou vrozenou schopnost hřešit, sám o sobě neznehodnocuje manželský život. Manželský život je totiž Božím darem, který Pán Bůh nejen nikdy nezrušil, ale nikdy se o něm nijak negativně nevyjádřil. Všimněme si, jak nepřípustné je z biblického hlediska třeba takzvané andělské manželství, tedy manželství bezpohlavního života, o kterém se někdy mluví v některých křesťanských kruzích. Když apoštol Pavel mluví o možnosti zříci se pohlavního života v manželství, pak říká zcela jasně v 1. Korinským 7, 4 a 5, žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Ale vraťme se k mateřství, o němž je řeč v našem základním textu. Je v biblickém pohledu manželství znehodnoceno skutečností, že muž a žena přivádějí na svět dalšího člověka schopného hřešit, dalšího hříšníka? V prvním listu Timoteovi je napsán zvláštní text, o kterém se někdy vedou debaty. Druhá kapitola verše 12 a pár dalších. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva, a nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže se trvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. To je citát opět z nejčastěji používaného, ale docela volnějšího ekumenického překladu. Není tady napsáno, že by žena měla být spasena svým mateřstvím. To by potom nemohla být zachráněna bezdětná žena. Takový výklad by byl velmi špatný. Spasení je možné pouze a jedině milostí Pána Ježíše Krista. Ale tento Pavlův text upozorňuje na něco jiného, totiž, že mateřství je zvláštní milostí. Milostí svým způsobem jakéhosi podílu na stvoření. Mateřství může být nesmírným bohatstvím, jestliže bude spojeno s tím dalším, čili s vírou, láskou, svatostí, střízlivostí a pochopitelně i vytrvalostí. Jinak řečeno, když žena matka přivádí na svět dalšího človíčka, človíčka schopného hřešit, nestává se tím sama trvale nečistou a nestrácí jen proto své spasení. Její nečistota, o které hovoří 12. kapitola naší 3. knihy Mojžíšovi, je připomenutím její vlastní hříšnosti i hříšnosti jejího novorozeného dítěte. Zamysleme se ještě chviličku nad jedním problémem. Žalářník v městě Filipis slyší z úst apoštola Pavla tato slova: věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. Skutky 16. kapitola 31. verš. Znamená to, že žalářníkovi děti měly být zachráněny prostě proto, že jejich otec poznal Pána Ježíše Krista? Z dalších úseků písma je naprosto zřetelné, že ne. Spasení je postaveno na velmi osobní základ. Není možné se v rozhodování pro a nebo proti Kristu nechat kýmkoliv zastoupit. Osobní víra a osobní vztah k Pánu Ježíši, to je nenahraditelné. Někdo se teď může zeptat, to znamená, že pokud moje dítě zemře v dětském věku, je navěky zatraceno? Narodilo se hříšným rodičům, jako človíček schopný hřešit. Nemá tedy šanci k záchraně? V epištole Římanům v 5. kapitole ve 12. verši je vysloveno velmi drsné slovo. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Na druhé straně je v Bibli zapsáno také toto slovo Pána Ježíše, Matouš 18, 10. verš. Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. Pán Bůh na děti nezapomíná, dobře o nich ví a záleží mu na jejich budoucnosti. Děti věřících rodičů jsou ve zvláštní situaci. Do tohoto postavení se dostali i děti žalářníka ve Filipis. Proto mohl jejich otec slyšet slova o spasení celé své rodiny. Tyto děti totiž vidí víru svých rodičů. Dokonce jsou pro jejich víru svým způsobem posvěceny, podle 1. Korintským 7.14. Tedy touhou rodičů jsou odděleny pro Pána Boha. Otázkou zůstává, jak se v jejich životě projeví víra rodičů, jak se projeví v jejich dospělejším věku. A tady můžeme vidět veliký úkol pro rodiče, aby svoji víru představili velmi prakticky, věrohodně, pravdivě. Žena tedy rodí dítě do naděje a pro naději v Kristu. Hrozí ovšem stále nebezpečí, že tuto naději bude vidět jinde než u Pána Ježíše, nejčastěji možná v dítěti samém. Tak to prožila i Eva po vyhnání z ráje. Porodila syna Kaina a viděla v něm spasitele, čekala, že vyřeší její těžkou situaci, snad, že jí vrátí ráj. Ale dočkala se bratrovraha. Všechny matky přivádějí na svět takové malé Kainy. Když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po 7 dní. Bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. 8. dne bude obřezána před koška dítěte. Matka pak se trvá v očišťování od krve ještě po 33 dny. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně, dokud neskončí dny jejího očišťování. To je 3. Možíšova 12, verše 2, 3 a 4. Počátek tohoto textu jsme si už četli a nyní jsme k němu připojili jeho bezprostřední pokračování. Vidíme, že očišťování rodičky se dělí do 2 etap. První trvá 7 dní a na jeho závěru dochází v případě narození chlapce k obřízce. To je znamení staré smlouvy mezi Hospodinem a Abrahamem a jeho potomstvem. I v dnešní době platí toto nařízení výlučně pro Izrael. Nová smlouva jde za hranice obřízky a na dně. Proto k církvi patří i mnozí z těch, kdo byli obřezáni a jsou s Pánem Bohem spojeni starou smlouvou. Pokud přijali Pána Ježíše Krista skrze víru, jsou spojeni i s mnohými z pohanů, jako jsme my. Očišťování rodičky potom po této události ještě pokračuje. Trvá 33 dnů, takže celková doba očišťování zahrnuje 40 dnů. Všimněme si ještě na závěr jedné pozoruhodné věci. Marie, matka Pána Ježíše Krista, porodila bezhříšné dítě. Přesto byla porodem znečištěna. Podle Lukáše 2. kapitoly 22. verše i ona prodělala očišťovací obřady. Stejně tak Pán Ježíš byl obřezán, i když sám byl Bohem. Přijal znamení smlouvy, kterou v tomto případě uzavíral vlastně sám se sebou. Proč to tak bylo? Aby byl naplněn zákon. Pánu Ježíši vždycky velice záleželo na tom, aby nijak nevyužíval svého mimořádného postavení, ale aby prožil svůj pozemský život jako každý jiný člověk z vyvoleného národa. Prošel všemi pokušeními, všemi bolestmi a nesnázemi lidského života a současně přijal i všechny nároky zákona a na svém těle je všechny naplnil. Příště budeme, milí posluchači, pokračovat ve 3. Mojžíšově 12. kapitole od 5. verše. Bůh vám žehnej.